Gepleýän azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev daýhanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Sakarçaýy trawynyň oba ýerlerine daýhanlar ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Çetki obalarda suw üpjünçiligi suw daşaýjy ýüklükler arkaly ýola goýýar. Maras hewitiniň şäher ýaşaýjylary bolsa agyz suwunyň hilinden we sagatlygyň üpjün edilmeginden şikayet edýärler. Bular barada azatlyk radiosynyň habarçysy 29 sentýabrda hewitden habar berdi. Sakarçaýy Daýhanlar oba ýerlerini ekrançylyk suwlarynyň üstünde adamlaryň arasynda dawa jenjelleriň ýüze çykýanyny aýdýarlar. Daýhanlar tas biri-biri bilen uruşup diýen ýaly ekrançylyk meýdanlaryny suwarýarlar. Her brigada üçin belli-belli wagtlarda suw goýberilýär. Şol bellenin wagtda ekin meýdanlaryny suwaryp ýetişmeseň, enneki taparaçyň ekinler suwsuz galýar diýip ýerli daýhanlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Suw ýetmezçiligi ekrançylygy bökdüýär. Munyň bilen baglylykda meselem şugundyr ösürip ýetiştirýän Maral daýhanlar şu ýyl ötüşüň pes bolanyny aýdýarlar. Sakarçaýy trawynyň şugundyr meýdanlaryna kadaly göwürüş bolmady diýip bir daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar munyň sebäbini suw we dökün ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Sewitiň ekrançylyk meýdanlaryna şugundyr ekşine 2 ay ozal giyirişlipdi. Oba huculuk hünermenleri şuğundur ekininden ennigan göğürüş alma uçun ekişin iziyani göğürüş suğunun tutulma olduğuna idiyarlar. Her sefer arçınlara yalvarıp kaya halatlarda pul tölep ekinlerimizi suğuryar siyip dayıkanlara idiyarlar. Türkmen mitbu otunu öre şu yıl Mar vilayetinde devlet tavsırı boyunca 14.900 hektar meydana şuğundur ekildi ve 200.000 tonu hasıl almak gödöngüne tutuluyar. Yönü su yetmeçiligi dayıkanları aladalandırıyar. Azatlık radyosunun havarçıları Türkmenistan'ın esası su çeşmelerine iri deryalarda ve kanallarda suğun derecesinin şu yıl hasıla çekilenliğini havar verip geliyarlar. Bundan odal aprel ayının azatlığın havarçıları Amderya'nın Levap olayetinden geçen bölümüne suğun derecesinin epesli aşaklandığını havar verdiler. Galiverse de iyulun ortalarına havarçılarımız Karaum kanalının suğunun çekilenliğini havar verdiler. Bu habarlaryň arasyny häkimetler Garawum kanalynyň ýakasyna suw çykarjy nasoslaryň işini çäklendirip başladylar. Şeýlede Iwulda Lewap welaýatynyň Saýat boýy halaj etraplarynyň şahlyçylary ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini alady bildirdiler. Ýöne diňe bir ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligine äleýsem, şäher we oba ýerleriniň arasy agyz suwunyň üpjünçiligine hem bökdönçlükler ýüze çykýar. Çetki obalarda arasy agyz suw ýük daşaýjy ulaglar bilen üpjün edilýär. Suw daşaýan ýük ulaglary howuzlary doldurýarlar. Munyň üçin her sapar 200-300 manat Öspörüne çıktıcı etmeli bolýar. Şol sebäpden köp sanly hojalyk quýu gazyp ýer astynyň suw alýarlar. Ýöne ýer asty suwlaryň tagamy şor bolýar, içip bolmaýar. Ýer asty suwlary köplenç arastaçylyk işlerine ýa-da mallary suw ýakmak üçin ulanylýar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýer asty suwlary bilen ekin meýdanlaryny suwarmaga çalyşýan käbir hojalyklar şeýle suwlaryň ýerlere ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülikleriň habar berişleri işleri ýylatyň suw ýetmezçiligi, ekrançylyk we agyz suwlarynyň üpjünçiligine ýüze çykýan bökdönçlükler barada habar bermeýär. May aýyna ýurdun ýokary derejeli suw resmilerine prezident tarapynyň käýinç berildi. Sentýabrda Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy we ormanmasarlary täzelendi. Ýöne käýinçleriň we kadr çalşygynyň arasyna ýylatyň duçar bolýan suw ýetmezçiligi aradan aýrylmaýar. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy şäher ýerlerini agyz suw üpjünçiliginiň sagatlygyny ýola goýýanyny habar berýärler. Şäher ýerlerini hojalyklara suw sagatlygyny goýberilýär. Hojalyklarda ýerden 6-9 aralygyny we gijeýlen 6-10 aralygyny suw akýar. Ýaşaýjylar öýlerini Ulu gövrümlü qaplarda su doldurup koyarlar. Üstesine hocalıkları iverleyen sularda xlorun iyisi var deyip Marinin şəxir yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler.